Bokhøsten på sitt mest intense, og I vår redaksjon føles det som om lyften fylt av bokutgivelser, vel så mye som av høstløv. I en mild protest mot flyktigheten tar vi en pustepause og et blikk på hva vi har lest så langt I høst. Hvilke utgivelser det leserne bør få med seg? Hvilke har vi fått med oss? Og hvilke venter I ukene og månedene som kommer? Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I Morgenbladet. I den andre enden av telefonlinjen har jeg Olav Haagensen, kulturjournalist og kollega. Hei, Olav.
God morgen.
Ja, en liten protest mot flyktigheten her nå. Ukene går så fort. Bøkene kommer og går.
De flyr av gårde, ja. Ja. Det hoper seg opp.
Det hoper seg opp også, det skal sies. Men mest fortvilen jo det som forsvinner I bakspeilet, så urimelig raskt. Bøker jo ikke noe som har en ukes varighet.
Det har de definitivt ikke, men man kan jo få litt inntrykk av det nettopp I disse ukene I avisene da, når det kommer så mange at det en uke per bok.
Nettopp.
For de aller heldigste.
For noen heldige så det en uke. Ja, nei, det trangt om plassen, det kommer mange bøker. Men vi tenkte vi skulle se litt grann da på den første halvparten av bokhøsten her, og hva vi har lest. Nå skal vi si at vi har jo ikke lest alt, selvfølgelig. Morgenbladets anmelderkorps består heldigvis av langt flere enn to mennesker, så det jo mye vi ikke har lest, og kanskje ikke har lest enda, som kommer til å ligge I haugen for en eller annen juleferie eller noe sånt nå. Men vi tenkte vi skulle liksom være helt subjektive, forholde oss til det vi nå måtte ha lest, og hva som har vært mest interessant eller tankevekkende, eller kanskje til og med best, hvis noe har vært skikkelig bra av det. Ja. Har du lyst til å begynne, kanskje? Det en bok du har bitt deg særlig merke I første halvdel av denne bokhøsten, og hvorfor?
Ja, jeg har lest Tor-Erik Lunds nye roman, Vært det bra, som, ja, så Tor-Erik Lund en helt særegen fugl I den norske, hva blir det, bokfaunaen?
ja, absolutt. Han tilhører definitivt faunaen, ja. Han gjør for mye ut av seg til å kunne sies å være de la floraen, føler jeg.
Men altså, denne nye romanen da, Vært det bra, hvis man skal prøve å liksom... Det ikke så veldig lett å forklare hva slags roman det men...
Nei, jeg har lest både anmeldelser og intervju og alt mulig, og jeg noterer meg at både journalister, som deg selv for eksempel, da du hadde snakket med han, og andre anmeldere, de har litt, det litt med en voksen oppgave å forklare hva denne boka handler om.
Det det. Men den, kanskje den måten å liksom nærme seg det på jo, altså den foregår da, fortelles innenfra en eller annen form for superintelligens. Altså det en verden hvor systemene, sånn som vi måtte kjenner de I dag, da, de digitale systemene, har vokst seg større og mer integrerte. Og innenfra dette systemet, Vertebra, da, som navnet, så det en fortelles den romanen. Da. Det en stemme som taler. Sånn at Og liksom denne, det en form for språkgenerator, tror jeg, kanskje. Altså, dette jeget en eller annen form for språkgenerator, og så mye romanen handler på en måte om hvordan dette jeget blir jeg, da, får en eller annen form for bevissthet, kanskje, en historie, etter hvert får den også en fysisk kropp. Sånn at det jo en...
Ja, det en slags handling I boka, denne, på en måte, det at språkmodellen, eller hva vi skal kalle det, får en kropp og griper ut I verden? Det handling, eller det noe som liksom skjer mellom linjene?
Nei, det tror jeg man må kalle handling, ja. Altså det liksom passasjer der man får inntrykk av at man ute og beveger seg med denne enda ikke helt fullt utviklet kroppen rundt I verden. Da. Men så skal det også sies, ikke sant? Vi inne I en, liksom en eller digitalt univers, og der jo heller ikke tiden linjær på samme måte, eller det ikke menneskelig tid som regjerer der. Sånn at jeg nøler med å liksom slå ordentlig fast nøyaktig hva som foregår her da. Men kan jeg også legge til at denne romanen Vertebra er også en slags løs oppfølger til Lunds forrige roman som heter Identitet som hadde en forteller en eksentrisk forfattertype Carlo Hallands Aas og han dukker også opp kanskje til og med glir inn i denne dette jeg i den nye romanen da. Mm. Sånn at det en det også både en roman som tar opp i seg Lunds forrige roman da.
Ja, jeg var i en veldig entusiastisk Lund-leser som ganske ung og tenk altså med disse bøkene om Thomas Olsen Myrbråten for eksempel som jeg har de beste lesere minner med og du, sånn som du snakker om boka her nå også, så den nye altså så hører vi om en fremtid og om noe alla en kunstig intelligens og vi har vært innom singulariteten på veien og mange sånne fremtids- og teknologisk orienterte konsepter. Men mer minneverdig jo egentlig algører, liksom. Altså det som fysisk, det som kanskje hører bygda til, der hvor det litt gjørme, der hvor det grøfter som skal graves, Hvordan det til stede her, liksom? Det har jo vært så tydelig ved Lunds, hva skal jeg si, versjon av fremtiden, versjon av alternative verdener. Det veldig landlig og gjørmete og bygd.
Ja, nei, jurpa putrer definitivt i denne romanen også.
Ja, det godt å høre. Det en lettelse å høre at jurpa putrer.
Mm. Nei, man klarer jo å integrere disse to... elementene da, altså bygda, det indre Østlandet, på en måte, der det også en sånn form for mytologisk landskap han beveger seg, og på samme måte som dette teknologiske landskapet også på en måte mytologisk i en eller annen forstand da. Altså han driver jo ikke og skriver framtidsprojektioner i som en sånn et eller annet menneske på et institutt, Turek Lund. Altså, det jo en litterær bearbeiding av en type sånn teknologiske ideer og forestillinger som sirkulerer i samfunnet nå. Da. Sånn,
ja, men det liksom ikke bare litterær bearbeiding, det skal innom gjennom for grautkjele. Det ikke Star Trek dette her, og hvis det Star Trek, så har det vært innom grautkjelen på en måte.
Ja, men sant, det også en av de her helt sånn blendende originale sidene ved Lunds forfatterskap. Da. At han tar disse to elementene som liksom ellers i kulturen på en måte, står helt i motsatt ende av hverandre og konnoterer helt forskjellige ting, og så mjonkler de det sammen da, og får det til å funke.
Ja, det noe mer som skulle vært sagt om Lund? Den har også pekt seg ut for deg.
Ja, nei, jeg tror det kanskje verdt å bare liksom si at man leser jo veldig mange romaner, norske romaner og internasjonale romaner, og de aller fleste romanene ligner på hverandre på et eller annet ganske grunnleggende nivå. Da. Mm. Går du til Turek Lund, så får du noe som egentlig nesten bare ligner på Turek Lund. Da. Og det en kvalitet som jeg tror det liksom verdt å hegne litt om og fremheve.
Ja, jeg enig. Absolutt.
Godt.
Ja, hvis jeg skal prøve å trekke fram noe, så tror jeg vi måtte begynne igjen den minst overraskende antagelig enden. Altså, du har jo rost en litt over 60 år gammel. Kanskje jeg fornærmer Lund nå, kanskje han i 50-årene fortsatt.
Nei, han 63.
Ja. Noen 60 år gammel norsk forfatter som ligner seg selv. Jeg tror høstens favoritt for min del også noen 60 år gammel norsk forfatter som ligner seg selv. Og det Vigdis Hjorts roman, Lille roman, Gjentakelsen. Den har vi jo begge lest. Den vet jeg du også var begeistret for. Jeg fikk en sms på et tidspunkt hvor du brukte ordet råbra om den.
Ja.
Og jeg vel enig i det da. Altså, det var en spesiell bok, synes jeg. Det litt vanskelig når disse... Altså, de siste Hjort-romanene har jo kommet, og det liksom... de hänger så tätt sammen, føles det som. Så det är lite vanskelig, kanske bortsett fra den som kom I fjor, 15 år. Men den hänger väldigt tätt sammen med den nya som också handlar om en tenåringsjente. Alltså man får følelsen att en 15 år som jo handlar om en jente I begynnelsen av tenårene som på en måte prøvde å bli fri fra foreldrene sine. Det føltes mer som en slags fiksjon, eller kanskje en drøm om en jente som man får følelsen at kommer til å klare det I 15 år. Hun heter Paula. At den boka har gjort en slags fornyet interesse for det store barnet, eller den eller ungdommen da. Fordi her skriver hun jo også om en jente omtrent på den alderen, men som nå igjen ligner mer på forfatteren selv, kan vi si da, og ligner mer på de mange hjortaktige romanfortellerne. Og hun skriver I første person, og det en veldig konsentrert liten bok. Mange har sikkert lest den allerede. Den har jo solgt godt og fått veldig gode anmeldelser, men jeg synes... Hva skal jeg si da? Jeg synes den gjør sterkt inntrykk, og som når Hjorte på sitt beste, så klarer hun å avstemme form og innhold på en spesiell måte. Det er ikke sånn at formen, altså språket og stilen og sånn, hos Hjorte noe som skal skinne I og for seg. Det henger alltid utrolig tett sammen med hva hun forteller. Her forteller hun en veldig klaustrofobisk historie om hvordan det å vokse opp I et veldig spissborgerlig hjem, hvor det skikkelig lavt under taket, og dermed altså språk og formen ganske klaustrofobisk. Og I de lykkeligste øyeblikkene I Hjorts prosa, så det en sånn enhet mellom form og innhold, og den synes jeg man finner her, rett og slett.
Nå har du snakket veldig lenge om denne, ikke så lenge, men du har snakket ganske lenge om den, uten å på en måte nevne et sånt hele arv- og miljøkomplekset, rett og slett, da, som jo også ligger tett på denne romanen, som I hvert fall for min del bidrar til noe av den veldig sterke leseropplevelsen.
Ja, vår anmeldelse,
rett og slett.
Som skrevet av Live Lund, og en veldig interessant anmeldelse, som jeg på en måte da jo ikke var enig I, for den var mer skeptisk, men jeg synes det var en veldig, veldig god lesning, og en godt argumentert vurdering, og den var jo til dels kritisk til nettopp det at boka henger så tett sammen med det komplekse av bøker på en måte, sånn at den vanskelig å lese uten, og at Hjort nå krever mye innenforståtthet av leserne sine. Og det kan man jo si, for det jo riktig det at den henger veldig tett sammen med arv og miljø, og den overgrepshistorien som fortelles der, den overgrepshistorien på en måte den samme her, men vi nærmer oss den fra en annen kant. Og det som da skjer her jo at vi I en rammefortelling hvor en voksen forfatterskikkelse drar på en konsert I konserthuset, og så ser hun altså blir sittende ved siden av en tenåringsjente som helt åpenbart sånn spent I kroppen og ikke vil ta seg jakka og der mot sin vilje og foreldrene
minner. En fantastisk scene.
Helt fantastisk scene.
Beskrivelsen av den... samspillet mellom de to foreldrene og den jenta, virkelig helt sånn.
Ikke sant? Og når jeg leste det, så ble jeg også I tvil om det egentlig om det på en måte sant, altså ikke sant I sånn utenfor boka variant, da. Men inni fiksjonen på en måte, om det noe fortellerskikkelsen nesten forestiller seg, eller blir angrepet av der hun sitter, en sånn minne på en måte, at det nesten en illusion. Det spiller ingen rolle, det ikke noe riktig eller galt svar på det heller, tror jeg. Men det setter I gang minner fra hennes egen barndom, fordi hun jo har vært en sånn forknytt jente. Og det.
Så,
ja, bare kjøp på.
Nei, resten av romanen jo på en måte en slags, altså det der, den scenen I konserthuset en slags sånn, har en sånn Madeleine-kake-effekt, sånn, som kommer hele hennes egen ungdomstid opp I et sånt langt tilbakeblikk. Det vel egentlig det som romanen.
Og det blir jo boka, ja. Og da nærmer vi oss igjen denne morskikkelsen og denne farskikkelsen som jeg har møtt I tidligere romaner, også før Arv og Miljø. Og nok en gang da, så blir det et slags forsøk på å forstå, men denne gangen med et alvor som, og en forpliktelse som litt ny da. For det som jo utgangspunktet for boka at Hjort jo har fortalt om mange av de tingene som I denne tilbakeblikket, har hun fortalt før, særlig tredjeperson I entallet alt sammen med. Det jo en sånn nøkkelroman fra 2008. 8, hvis jeg ikke husker feil, som jo hvor alle disse scenene med, men og den seksuelle debuten til denne jenta, som en ynkelig og lett komisk affære, den mener jeg nå fortalt 5 ganger, hvis jeg ikke har talt feil. Og særlig hvis man sammenligner med tredje person jenta, så det mye som orett likt, men det jo skrevet om til første person her. Nå gjelder det ikke lenger en Hulda Kråkefjær, for eksempel. Det gjelder i Eie, i romanen. Det som har skjedd da, at hun ser tilbake på dette jeget, liksom uten komikken, ikke sant? Hun liksom forpliktet, hun går nær på, skriver om dette unge, denne unge jenta i jeg-form. Og det blir en helt annen, altså det blir ikke noe sånn ironisk distanse, ingen kynisme, det her blir ikke en vits, det blir liksom en alvorlig fortelling. Og det slår jo rundt seg da, når hun liksom skriver om alvoret I denne tenåringsjentas opplevelser. Og tar det helt alvorlig så blir det også en helt annen forpliktelse I teksten.
Ja, det en veldig interessant akkurat den der mekanismen der, for det jo på en måte akkurat som hun forholder seg til sitt unge jeg som en annen person som hun kanskje også føler en form for skyld over ikke å ha tatt på alvor tidligere. Så det akkurat som den liksom, empatien som vanligvis går mellom to forskjellige mennesker, da, den rettes innad mot den hun en gang var, da hun var ung, da, som hun nå I voksen alder både kan se, møte på en annen måte, ta på alvor på en annen måte, empatisere med på en annen måte. Det veldig...
Ja, så det synes jeg liksom verdien med en roman. Så gjentakelsen var et foreløpig høydepunkt for meg. Det ga for meg som på forhånd da, ekstremt lav odds. Ja, en hjortroman skulle være noe av det jeg satt igjen med som noe av det beste fra høsten. Det kunne jeg sagt om meg selv, for nesten hver høst og fått rett. Men annet da, vi har jo også skult til Danmark litt grann. Jeg anmeldte Theis Ørntoft her tidlig I høst. Den holder jo du på med også.
Ja, jeg nærmer meg slutten nå, det vel 50-60 sider igjen. Jordisk heter den romanen, det en 600-siders klank av en bok. Ja.
Hva synes du om den da? Jeg var jo veldig begeistret, og men litt overrasket, vi kan si litt hvorfor, men hva synes du først, når du nærmer deg slutten?
Nei, det en roman som vokser på meg for hver side, tror jeg nesten.
Da vokser den jo jævlig lenge da, for den jo lang. Så hvis den vokser på hver side, så den til slutt gigantisk for deg.
Ja, ja, men man bruker jo litt sånn tid på en måte å forstå hva det og ikke på en sånn måte at den vanskelig tilgjengelig, for den overhovedet ikke den. Mm. Det en familieroman hvor man da følger noen forskjellige personer I denne familiekonstellasjonen på forskjellige tidspunkter, gjennom fra midten av liksom det 20. Århundre da, til godt stykke inn I det 21. Århundre. Og egentlig ganske sånn dagligdags vanlige tildragelser I et menneskeliv. Da. Så alt fra en av de aller første historiene så begynner liksom med en kvinne som sitter og skal bestille en ny benkeplate til kjøkkenet sitt, som skal være av marmor. Da. Så vi inne I en sånn dansk middelklasse virkelighet. Hun
øvre medelklasse, den jo jævla dyr, den der marmorplata.
Ja da, definitivt øvre, ja. Og man finansmann da. Og så durer det om at det går med dette da, altså det skjer jo ting underveis, men vi følger det henne og hennes søskenestykke, og så kutter romanen, og så følger vi historien om deres far på 60-tallet et stykke da, han jobber I en bank og så. Og alt ganske sånn tilforlatelig fint egentlig ganske sånn rolig skrevet det veldig sånn lugn temperatur på alt da men etter hvert som man liksom leser på da, her det liksom det som litt vanskelig å sirkle inn, men som jeg tenker liksom en av de store kvalitetene ved denne boka da, det liksom ligger litt I titlen jordisk, ikke sant, at han prøver på en måte å skrive en familiehistorie for en tid der premissene for å være menneske endret da, altså en slags familiehistorie I antropocen da, sånn, uten at han egentlig gjør veldig stort poeng av det. Det ganske sånn, de måtene han liksom markerer det der, de nye parametrene vi må forstå denne familiehistorien innenfor, ganske subtile og lite skrikende, ganske sånn stillferdig gjort da. Som gir en veldig sånn, ja, en veldig rik leseropplevelse mine da. Hva tenker du?
Ja, nei, altså, Theis Ørntoft jo en dansk forfatter som sikkert, ja, nå han vel omtrent 40 år, eller helt til slutten av 30-årene. Han ble jo på en måte, slo jo stort igjennom som økopoet, på en måte, for 10-15 år siden. Og så skrev han en roman for 5 år siden som heter Solar. Og hvis den skulle tenkt den opp mot denne, så kunne den hette Kosmisk, kanskje. Der hvor denne nye store romanen heter Jordisk. Og det som kjennetegnet han fra før denne boka, var jo liksom at han var en smule kosmisk, rett og slett. Han har liksom tenkt i sånne store sveip, latt samtidens uvirkelighetsfølelse liksom gjennomblåse tekstene sine. Han har... har vært en slags stortenkende forfatter, vil jeg si, og også i litterær form. Altså den Solar, den slutter på en veldig sånn spektakulær måte, sammenlignet det da jeg skrev den for 5 år siden med at det som om filmen, altså når man så var på kino i gamle dager, da de fortsatt viste film på 35 mm, og filmen satt seg fast, og så ble det sånn, så brant opp, smelta på lerretet. Romanen slutter på en måte med den følelsen av at filmen liksom smelter foran oss, Så derfor det så overraskende denne gangen at det en ganske streit realistisk familieroman gjennom 3 generasjoner, men så den jo ikke så streit likevel selvfølgelig, for dette kosmiske jo til stede på premissnivå. Og denne marmorplata, den følger vi jo ikke bare liksom inn i leiligheten. Vi følger den jo fra et stenbrudd der ute i verden og den globale økonomien og så videre. Og det er ikke hardhent gjort, men det til stede, ikke sant, fremdeles. Og, nei, jeg likte også den veldig godt, da. Om den liksom sånn, den god på en særegen måte, altså litt sånn aktivistisk måte. Den prøver å gjøre noen poenger ved å være som den føles det som.
Den veldig interessant å lese opp mot Solar også, for Solar kan man kanskje karakterisere som en undergangsroman også, da. Altså det er jo på en måte systemenes sammenbrudd. Det går jo bare nedover gjennom hele den romanen. Da. Mens, og denne romanen foregår jo på en måte også i systemenes sammenbrudd da, på en mer sånn samfunnsmessig og klimatisk og naturmessig måte. Og det en del av fortellingen foregår litt grann inn i fremtiden, sånn rundt 2036 vel, i USA. Og da det liksom, man får høre om stater som driver og løsriver seg og vold som sprer seg og sånne ting. Da. Men det ikke veldig mye da, men denne interessen, eller forfatterens, ja, den litterære interessen i denne jordisk går kanskje likevel mot alt det som fortsatt holder mennesker sammen, da. Mm. Altså han, og de ganske, når du liksom bare staver de rett ut, så virker de kanskje litt sånn, litt enkle, litt banale, da, ikke sant? Altså, familie viktig. Mennesker du glad i, liksom, er lime som på en måte skal holde deg oppe da, eller teltpluggene som skal holde deg oppe, jeg tror han har en sånn formulering et sted. Men det jo når de liksom langsomt vokser fram gjennom alle disse familiehistoriene, gjennom disse 600 sidene, der kommer liksom mye av den effekten da, og overbevisningen i disse ganske enkle humanistiske poengene da, midt i en så ikke-humanistisk tid.
Men man må tenke på det som politikk likevel, tenker jeg. Altså det liksom 70-tallets kollektivtanker også. Altså disse små fellesskapene er ikke liksom kjernefamilier hver for seg. Det er kollektiver da. Så de er politiske strukturer.
Men bare det at han da for eksempel anerkjenner den vanlige kjernefamilien som et sånt potensielt kollektiv da. Er jo liksom... Eller litt vakkert, også i lys av denne 70-tallstankegangen som du peke på da. Ja. Altså den ikke per definisjon en undertrykkende foreldret struktur. Man må liksom jobbe med det man har da. Ligger Absolutt. Liksom som en slags tanke der da.
Tiden flyr når vi snakker om bøker vi liker da, men jeg hadde lyst til å nevne helt kort en liten roman som jeg skrev om her for noen uker siden, som passet så utrolig bra akkurat den uka jeg leste. Det var Amalie Kasin Lerstangs bok Rikt et folk som har skogen. Og den leste jeg samme uka som det var kommunevalg. Og det var jo et litt hardt kommunevalg her I min hjemby Fredrikstad. Det var tungt å stå opp igjen dagen etter. Men denne boka da, den synes jeg grep det der. Jeg bor altså da I Fredrikstad, en ikke veldig stor by. Og med de særegenheter det medfører, liksom, av I skjæringspunktet mellom det sosiale og lokalpolitikk. Og det å mene ting I en liten by, og så videre, det har Lerstang fanget veldig godt I den lille romanen som handler om en kvinne som veldig mot at en vei skal legges gjennom hennes yndlingsskogholt, og tar opp kampen mot det, så å si, helt uten å være vant til å ta noen som helst form for politiske kamper. Så det var en løfterik liten roman. Og så tenkte jeg også på en sakprosabok, Espen Ytreberg, Utslettelsen. Den var tankevekkende her I høst, synes jeg. Den handler om norsk industriell valfangst, og en særegen form for historiebok.
Hvis vi nå driver med litt sånn honorable mentions I kort form, la meg også ta en da. Da vil jeg nemlig nevne Karline Tromps bok Tilbakeslaget, om den reaksjonære bølgen og hvordan Andrew Tate vant internettet. Mm. Det bare en sånn kort, liten, nesten pamflett, debattbok, men veldig nyttig I at den på en måte sammenfatter de siste årene siden. Reaksjonære tilbakeslag, høyresidens framvekst og denne her mekanismen, liksom hvordan ting som begynner på internett forplanter seg ut og blir... Ja, stor politikk da. Mm. Så den er kort, sånn, bare drøy 100 små sider, og veldig sånn nyttig sammenfatning, precis og klart skrevet, og så har den en avslutning som, la oss håpe, Trump tar opp tråden der og prøver å liksom tenke hvordan skal Venstre sin møte dette tilbakeslaget da. Det bare antydet der, men la oss håpe hun plukker opp det og skriver videre derfra.
Det gjør hun sikkert. Ikke dette hennes andre bok om den tematikken på 2-3 år? Jeg tror det.
Jo, det kan det være. Mm.
Den Espen Ytrebergs bok heter Utryddelsen, ikke Utslettelsen. Til slutt da skal vi gløtte litt I rann noen uker fremover. Vi klarer jo ikke lenger da. Vi har jo allerede sagt at dette en virvelvind av bøker, som om det var høstløv, så mer enn noen få uker frem klarer vi jo selvfølgelig ikke å se. Men det noen bøker du har på den såkalte radaren?
Dette ble jo også litt åpenbart da, men det kom jo en ny roman I Karl-Ove Knausgårds Morgenstjerne-serien. Nattskolen skal vel den hette. Den ser jeg frem til. Jeg
har du har reservert familiesofaen for noen kvelder etter utgivelsesdagen.
Ja, jeg har definitivt gjort det. Jeg har lest alle de tre andre, egentlig bare slukte, så jeg veldig spent på å følge denne fortellingen videre. Jeg tror ikke vi skal gjøre et forsøk engang på å prøve å oppsummere eller sammenfatte hva den morgenstjernen holder om. Det får være
det en egen podcast. Det ingen grunn til å gjøre. Vi kan jo snakke om den I en senere podcast I stedet, boka. Ja, så ser jeg det et par andre romaner har vært å nevne, synes jeg. Gunnhild Øyehaug, som vel en forfatter med minst like mye egenart som Ture Klund, som vi snakket om innledningsvis her. Hun kommer med en liten bok I løpet av en uke eller to her som heter Gunnhild, kona til Eirik Blodøks. Og før vi trykket på den røde opptaksknappen her så leste jeg høyt for deg presentasjonen av denne boka på Kolon forlagets hjemmesider. Og så sa jeg at den 76 sider lang, og det høres ikke ut som det plass til alt dette vidunderlige galskapen på 76 sider, men kan nesten anbefale bare å lese presentasjonen av den på Kolon forlagets hjemmesider. Det kan nesten ikke bli noe annet enn morsomt. Og så en som jeg har sett frem til lenge, I den forstand at jeg har gledet meg til denne forfatterens neste bok, helt siden jeg leste den forrige. Det Tore Kvæven, som vant Brageprisen for sin forrige roman, som heter Når landet mørknar, som var en helt fantastisk roman om hvordan de norrøne bosetningene på Grønland I middelalderen forsvant. Der har jeg heller ikke lest så mye som ligner, må jeg si. Og hans nye roman heter Raut støv, bok 1. Det jo lovende bare det. Under, altså, og den tar oss til 2060, står det I presentasjonen som jeg har lest. Det høres utrolig spennende ut. Det jo ikke, på en måte slår det meg som ikke så veldig ulikt å skrive om middelalderen eller 2060. Historiske romaner og science fiction romaner har veldig mye til felles I hvordan de nærmer seg det å bygge en verden.
Ja, nei, det jeg tror det et veldig godt utgangspunkt å ha skrevet en middelalderroman for å skrive en roman om 2060. Mm. Jeg ser også frem til den. Mm.
Ja. Vi kunne nevnt flere. Vi skal snakke om flere. Bokhøsten ikke over. Det bare vi som protesterer litt her og begynner å oppsummere allerede midtveis. Skal vi nøye oss med det da, kanskje? At det vår rapport?
Ja.
Ja. Anmeldelser av bøkene vi har snakket om kan jo leses på morgenbladet.no. Vi kan også love anmeldelser av de vi har snakket om at kommer. På morgenbladet.no kan man også abonnere på avisa, det håper vi alltid de vil gjøre, så snakkes vi igjen neste uke, Olof. Da skal vi tilbake i vinden.
Tilbake I vinden.
Ja, takk for praten.
Ja. Selv takk.